washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce 5-ta bisha Janaayo sanadka 2024. Idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka sheegay in ciidanaha aanay dhulka Soomaaliya dana gaar ah ku bedelan karin.
Itoobiya Soomaaliya ayadoo intaan ka taagdaran, ayadoo isticmaal haysto, ayadoon xor ahayn oo aan dowlad ahayn, ayay dalkan qaadan weyday. Isku dayday.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aad ku dhagaysan doontaan toddobaadkan doorashada Puntland iyo walaaca ku hareeraysan.
Soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. Anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada, waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkayay golihii iigu tayo badnaa.
Puntland arrinta masiibada ugu weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wasiirka gaashaaniga ee Israa'iil oo ku dhawaaqay weji cusub oo dagaal ah iyo qorshahooda dagaalka kadib. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. dalalka UK iyo Denmark ayaa sheegay in ay taageerayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya kadib markii is-afgarad ay kala saxiixdeen Somaliland iyo Itoobiya. Is-afgaradka ay la gashay Itoobiya ayay Somaliland ku sheegtay in ay marinbadeed 20 kilomitir kaga kiraynayso Itoobiya muddo 10 sano ah, halka Itoobiyana ay Somaliland u fidinayso aqoonsi. UK waxa ay ka walaacsan tahay xiisadda kasii daraysa ee Geeska Afrika, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda UK ee Soomaaliya, kaas oo lasoo dhigay Barta X. waxaan dib u xaqiijinaynaa xushmadda buuxda ee aan u hayno madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayay intaasi ku dartay. waxaan ku baaqaynaa isxakamayn iyo wadahadal si hab nabadeed loogu xaliyo arrimaha. sidoo kale safaaradda Denmark ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo dhigtay Barta X, waxa ay ku sheegtay in ay saaxiibadeeda caalamka kula biirayso walaaca ay ka qabaan xiisadda Geeska Afrika. waxaan carabka ku adkaynaynaa ixtiraamka buuxda ee aan u hayno midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Soomaaliya, waxaanan ku boorinaynaa dhinacyada in ay nabadda ilaaliyaan oo ay raadiyaan wada hadal xal nabadeed waara loogu heli karo arrimaha, ayaa lagu yiri qoraalka. dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradkaasi waxay ku tilmaantay daandaansi ay Itoobiya ugu xadgudbayso madax bannaanida Soomaaliya, waxaana ay ka codsatay qaramada midoobay iyo midowda Afrika in ay kulamo degdega ka yeeshaan arrintan. madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in heshiiska uu dhigayo in Itoobiya ay si rasmi ah u aqoonsan doonto Jamhuuriyadda Soomaaliland, balse tani ma aanay xaqiijinin Addis Ababa. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa labaduba waxay difaaceen is-afgaradka. la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay bartiisa X in is-afgaradku yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah, waxaana uu sheegay in dowladda federaalka Itoobiya is-afgaradka ay la gaartay Soomaaliland uu u gogol xaarayo in Itoobiya ay hesho saldhig military oo ay ka kareysato Soomaaliland. sidoo kale waxaa is-afgaradka difaacay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr Ciise Kayd Maxamuud oo wareysi u siiyey VOA-da ku sheegay in is-afgaradku uu dhigayo in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho Itoobiya. wasiirka ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay ka soo horjeedo horumarka Soomaaliland. xukuumadda ciraaq ayaa waxay samaynaysaa guddi soo diyaariya xiritaanka howlgalka xulufada caalamiga ah ee maraykanka u hogaaminayo ee ku sugan dalkaasi, sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed shiico al sudaani. hadalka sudaani ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii maraykanku uu duqeyn ku dilay hogaamiye kooxeed ka tirsanaa maleeshiyada baqdaad, kaas oo ka caraysiiyey kooxaha xulufada la ah iiraan oo dowladda ka dalbaday inay joojiso joogitaanka isbahaysiga ciraaq. Guddiga ayaa waxaa ku jiri doona wakiilo ka socda isbahaysiga militariga, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda. Militariga maraykanka ayaa qaaday weerarka khamiistii isaga oo uga aargudanayay weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday shaqaalaha maraykanka, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee Pentagonka. jimco wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dhulka Soomaaliya aan lagu bedelan karin dana gaaban. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey salaadii jimcaha masaajidka madaxtooyada. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
khudbadii uu maanta ka jeediyey masjidka madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soconaysa muddo 20 daqiiqo ayaa waxa uu guud ahaan uga hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay badda Cas, gaar ahaan is-afgaradkii bilowgay bishan ay wada gaareen Somaliland iyo Ethiopia. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyn dowladda Ethiopia ugu baaqay in ay ilaaliyaan xasiloonida labada dal iyo diris wanaagga, isla markaana ay joojisa Addis Ababa damaca ay og tahay in uusan u suurageli doonin.
Ethiopia, Soomaaliya ayadoo intaan ka taagdaran, ayadoo isticmaal haysto, ayadoon xor ahayn oo aan dowlad ahayn, ayay dalkan qaadan weyday. Isku dayday. Markii ugu horreysay maaha isku daygan. Taariikhda waa la garanayaa. Ilaa maxaa badda Cas iyo meel u dhowma maaha Banaadir iyo dhulkan inay Ethiopia taariikhii boqortooyinkii hore soo aadeen oo meeshaan balcad agteeda meel ah ciidamadoodii lagu jibiyo lagu celiyo ay dib u noqdeen. Baday raadinayeen. Dhul kuma yara Ethiopia, dhul waa qabtaa. Hadda badda dadkan ilaaha dhulka kala dejiyey, sida u kala abuuray, fursadaha kala siiyey, adduunyadana in badanoo ka mid a bad ma laha. Waana wada dhaqantaa, waana wada nooshahay, waana horumartay. Dal bad ma laha daraaddiisu u hormari waayay la yidhaah adduunka ma jiro. Sheekada Ethiopia ma hormari karto bad la'aan wax jira ma ahan. adduunyada bad ma wada leh. Waana nooshahay, waana horumartaa, waana socotaa.
madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahad celiyay wadamada taageerada diblomaasiyadeed u muujiya Soomaaliya, isagoo dhinaca kale dalalka qaatay dowrka dhexdhexaadnimada iyo kuwa aamusan u diray fariin culus.
Dowladaha caalamka ee saaxiibada ah waa ku mahadsan yihiin kuwii Soomaaliya midnimadeeda iyo xuduudaheeda, dhulkeeda iyo ilaalintiisa ee ka hadlay oona garab istaagay, aad iyo aaday u mahadsan yihiin. Waa walaalo jira, waa saaxiibo jira. Kuwa kale aamusan ee meelaha ku gagabanaya, waxaan leeyahay walaalayaal, ma dhacayso. Soomaaliya unbaad isku xumaan kartaane cid kale waxba uma dal kale dhulka Soomaaliya ma siin kartaan, kuma taageeri kartaan. Habarteena waa runteed, aabbaheena waa runtiis kuwa leh. Waxaan leeyahay walaalayaal, waxaasi ma jiraan, dhulkan Soomaaliya iska leh.
ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay wadahadalkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi isaga ku dhex maray Jabuuti iyo kaalintii uu ku lahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
dadka waqooyiga mar kale aan ku celiyey ictiraafaan rabnaa igunasutana yacni waxa miiska saa maalin dhowa Jabuuti waxaan ka hadalnay ka mid ahayd ictiraafaan rabnaa waana dhehe annaguna midnimaan rabnaa dhahan aan ka wada hadalnaa dhahna bal midnimada iyo ictiraafka bal weliba ictiraafka nagu kaadiye adduunyada hadda waa susii socotaaye midnimada aan ka hadalno. Isma necbeyn, isma dhibsanayn, isma dagaalayn, iskuma qaylinay, islama buuqayn. Si walaaltinima oo maxaan ku rahay latiifnima ayaan u wada hadlayna. Odageenna Ismaaciil Cumar Geelane wax uu nagu darsaday wax uu naga bi'i ma jirin gogol uu nasiiyey fursad uu nasiiyey warbal wada hadla fursaday nasiiyeen ma mudna maanta in oo maxaan ku raadaa waxyaaba qaarkood hadallada qaarkood meelaha lagu waxeeyo ma mudna
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi oo shalay ka hadlay hargeysa ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in la iibiyo dhulbadeed gaaraya 20 kilomitir kaas beddelkeedana waxa uu sharaxaad ka bixiyey nuxurkii heshiiska addis ababa
qayb baa la iibiyo ama qashinso maaha sayrac baa xabashida laga iibiya soo lama oranin dhulka soomaaliland lama iibin karo madaxweyne ma iibin karo lamana iibin karo heshiiska qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay dowladda ethiopia dalki iyo dowladda somaliland waxay ku heshiiyeen kow inay dowladda ethiopia hesho dhul kira ah oo muddo laga heshiiyey oo cabirkiisa laga heshiiyo oo sharciga caalamka ee lagu kala karaysta gobolka iyo sadiyada adduunka loo maro waxay ogolaanaysaa isla markaa dowladda ethiopia inay ogolaatay oo itiraafto waa aqoonsiga soomaaliyeed dowladda koobaad ee caalamka ay noqoto ayay iyada heshiiskan saxeexaysa ay ku gelisa
ugu dambeyn soomaaliya ayaa heshay taageero diblomaasiyadeed oo xooggan iyadoo dowladaha ka hor yimid heshiiskaasi uu ka mid yahay dalka turkiga oo xalay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi lagu sheegay in la tixgeliyo madax bannaanida daleed ee soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
fiidnimo jimca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan maamulka puntland ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho ay xilalka madaxweynaha puntland iyo kuwa ku-xigeenkiisa ay ku dooranayaan 66 xildhibaan doorashadan ayaa kusoo beegantay xilli uu maamulkaasi lugaha kala soo baxay maalmo ay bulshada puntland cabsi ka qabeen qalalaaso siyaasadeed oo horseedi karay dagaal gacanka hadal ah oo dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa siyaasiyiinta mucaaradka haddaba sidee lagu gaari karaa qabsoomidda doorasho ay dhinacyadu ku qanacsan yihiin waxaa inooga jawaabaya su-aashaasi doctor saaciid eenow oo ah dhakhtar iyo siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay puntland wax badanna arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ka qoray wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa garowga ku wareysatay
doctor saadiq doorashada puntland waxaa lagu guda jiraa qabanqaabadeedii waxaa qabsoomay doorashadii guddoonka golaha wakiilada puntland habka waxu socdaan maxaad ku qiimeyn lahayd
adeer habka waxu socdaan aad iyo aad baan ugu qanacsanahay sababto ah waa habkii hore lagu heshiiyey oo ahaa 66 xildhibaan baarlamaanka inay tagaan doorasho muuqata dimuqraadiya inay halkaa ka dhacdo waana ay ka dhacday tijaabadii koowaadna shalay ahayd oo waxa ku soo baxay libaanadii tan madaxweynahana waxaan rajaynayaa inay iyadoo kale noqoto laguna wada qanco
tabashooyin baa jiray iyo hanjabaado laysu mariyey hawada oo mucaaradka iyo madaxweynaha talada haya. Balgarow, waad ku sugnayde maalmahan, maxaa dareentay?
Waxaan dareemay runtii dadka reer Puntland waa dad dulqaad iyo sabur leh, tabashooyin aada u waaweyn oo keeni karay inay xabadi dhacdo oo magaalada laga qaxo oo la israayo baa jiray. Laakiin runtii nimanka musharaxiinta khaasatan garabkooda hubaysan, mar walba qofka mas-uulka ah baa xilka qaadaya, mar walba qofka mas-uulka guriga aabaha iyo hooyada xilka qaadaya, caruurtu xil ma saara, shacab weynuhuna waa caruurtii wey. Taa iyadaana nimanka musharaxiinta aada bay ugu mahadsan yihiin in ka qayb qaataan waddanka nabadgelyadiisa, oo ay maqlaan dadkii tirada badnaa oo soo gurmaday ee nabadoonnada ahaa. Alxamdulilah, haddana doorashadii madaxweynaha waa inoo dhacaysaa, wada ogol bay ku dhacaysaa, waana rajaynaynaa sidii caadada ahayd in la wada aqbalo oo wixii soo baxa. Doorashadiina waxay ku soo gabagabowday broseeskii in la dhiso guddiyadii iyo baarlamaankii.
Inta badan markii ay soo dhowaato doorashada Puntland ee loo asteeyey 8 January, waxaa bilowda muran u dhexeeya madaxweynaha xilligaa talada haya oo qudaraynaya inuu soo noqdo, iyo siyaasiyiinta iyaguna raba inay hantaan kursiga madaxtinimada Puntland. Maxaa khaldamay, maxaa buuqaa dhaliyay marka hore kuu muuqday adoo soo koobay?
Madaxweyne kasta Puntland raggii soo maray, madaxweyne kasta markii xilligiisa ka dhammaato ciriiri baa la galaa. Haddaan Ilaahay ka boqo, cadde Muuse ee Allahu naxariista, intaanan ka ahayn nin waliba markay ka dhammaatay barnaamij buu la iyo cabdiweli, cabdiwelina xaqiiqatan xilligiisii wax ciriiriya lama gelin. Laakiin intii kale ciriiri baa la galay, wax kalena maahan damaca bani aadanka aan xuduuda lahayn. Wixii lagu heshiiyey markii la khilaafo waxaa dhacaya in mas-uuliyaddii baa meesha ka baxaysa.
Inta badan markii ay soo dhowaato doorashada Puntland ee loo asteeyey 8 January, waxaa bilowda muran u dhexeeya madaxweynaha xilligaa talada haya oo qudaraynaya inuu soo noqdo, iyo siyaasiyiinta iyaguna raba inay hantaan kursiga madaxtinimada Puntland.
Siyaasiyiinta damaca uu ka hayo xaq bay leeyihiin, madaxweynahana xaq buu leeyahay. Ninka damaca haya badanaa wuxuu fiiriyaa duldaleelka iyo khaladaadka dowladda iyo ninka xilka haya markaas, sababtoo ah wixii waa tartan, wax lagu tartamayo. Dad kuwa xilka hayana waxay ku dadaalaan wanaagooda iyo dhanka positive-ka inay soo bandhigaan.
Maalma kadib waxaa la dooran doonaa, haddii alla idmo, madaxweynihii 7-aad ee Puntland oo rag badan ay u tartamayaan oo uu ku jiro madaxweynaha talada haya. Marka madaxweynaha Puntland ay u baahan tahay astaamahay ku tilmaami lahayd?
Madaxweynaha Puntland u baahan tahay astaamaha aan la jeclaan lahaa inuu yahay ama mudan inuu lahaado waa astaamihii hoggaankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. Madaxweyne dulqaad badan oo xanuuna oo dadka waalid u ah, soo dhoweeya, u naxariista, u adeega maatada. Dhan kale madaxweyne fogaan arag leh oo mashaakilkan tirada badan ay dadka haysta oo mustaqbalka ku sii riixaya oo gudcur iyo mugdi, madaxweyne ka saara oo u dhisa kaabadihii dhaqaale, madaxweyne u ururiya waxgaradkoodii iyo aqoon-yahankoodii iyo qurbajoogtoodii si awoodda human resource ee dadkan leeyihiin ay uga faa'iideeyaan, madaxweyne la xiriirsha Soomaalidii kale, hadday tahay dowladdii dhexe, hadday tahay qabaa'ilka ama maamulada soke oo deriska aanu nahay, madaxweyne cimlaaqa oo waalida, ficlan waalida oo aanan seexan oo aanan safrin hoteello iyo kulamo dad qurbajooga iyo dowlado shisheeye waqtiga kulumiya, madaxweyne ficlan ummad burburtay oo aan waxba u dhisnayn dowlad u dhisa, dowlad madaxweyne dhisa oo la mahadiyo, isaguna aakhiro ku janno taga, adduunkana magaca uga dhaxla isaga iyo caruurtiisa. Madaxweyne noocaasa ayay u baahan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Saacid Eenow oo ah dhakhtar iyo siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay Puntland, waxna ka qoray arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya. Wariyaha VOA da magaalada Boosaaso oo haatan ku sugan Garoowe ayaa wareysigaasi la yeelatay. Halkuu aad nagala socotaana halaanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna aad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladaha ku hareereysan doorashada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb ayaa Garoowe kasoo diray.
kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada Garoowe. barnaamijka waxaan ku eegaynaa toddobaadkan doorashooyinka Puntland, gaar ahaan walaaca iyo kalsooni darrada laga muujinayo xildhibaanada cusub ee Puntland. waxaa igala qayb galaya martina iigu ah xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxafi hore. ugu horreyn waxaan dhexdhigay martideeda kalsooni intee la'eg ayay ku qabi karaan dhinacyada kala duwan baarlamaanka cusub ee Puntland, iyadoo aan tixraacayno arrimihii ugu dambeeyey ee hareeyey siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka Puntland. waxaan ku hormarayaa xildhibaan Cabdikaafi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan salaamayaa saaxiibadii dooda igula jira. Horta arrinta imisa kalsooni lagu qabi karaa ma aha wax hadda bilowday ma. Aniga Cabdikaafi Cabdi Abshira waxaan ahaa xorriyadda ahaa guddigii ugu horreeyey ee Puntland la aasaaso inay soo xulaan xubnaha golaha wakiilada sanadkii markuu ahaa 2004 December. waxaa jirta dood la mid ah dooda maanta taagan 2024 oo la aaminsanaa in xukuumadda waqtigaasi jidhay in ay iyada soo xulanaysa golaha wakiilada. tiitu xilti saas ceeddaasi waa jidhay, tiitu xilti waa jidhay, tiitu xilti Cabdiul Maxamed Cabdiraas waa jidhay, midda hadda Saciid Cabdullaahi xukuumadda madaxda u yahayna sidoo kale wey. marka soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada, waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkayay golihii iigu tayo badnaa, sababtoo ah dadka 66 golaha ku jira waxaa moodaa in tiro ka yar 10 ay jiraan da'da 40 ka yar. inta kale waa wax 40 ka weyn ilaa iyo 70 jiro soo qabtay xilal kala duwan, dad caalamka ka soo shaqeeyey, dalka gudihiisa ka soo shaqeeyey, siyaasado kala duwan soo qabtay. marka waxaan aaminsanahay in kalsooni badan lagu qabi karo. midda kale oo aniga aan aaminsanahay waxay tahay qof walba wuxuu ka yimaadaa dool, wuxuu ka yimaadaa deegaan, wuxuu ka yimaadaa beel. sumad duuniya oo qofkaasi ay ku dhidhan tahay ama meel ugu dhidhan tahay ma jiro. marka ani waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin iska dhacda dhacda ah, hadhowtina la yiraahdo wallaahi arrintaasi ma dhicin.
Cabdifar, haddaan aad baa u mahadsan tahay Nuux. runtii sida hadda uu Cabdikaafi sheegay, weligeed way jirtay cabashada mar walba kalsooni darrada maaragtay in lagu qabo. laakiin hadda marka la fiirsho 2004 oo haddana aynu joogno 2024 oo ah 20 sano ka hor, waxaad moodaa mar walba heerka saameynta siyaasiyiintu iyo damacooda iyo maaragtay fursadaha ka dhex raadinaya inuu ka badnaa inuu ka badan yahay kii hore. sidaa awgeed waxaa sii batay galaangalka iyo saameyntu ay ku leedahay xukuumadda markaa jirta, iyo weliba hunguriga iyo sida qaawan ama rabshada wadata ee ay xukunka u raadinayaan siyaasiyiinta kaloo banaanka jooga xukunka u tartamaya. xilligaas waxaa muddaa in uu siyaasaddu iska deganayd, musharaxiintuna ay si degan ay wax u raadinayeen, madaxweynuhuna uu mar walba aad iyo aad uusan ugu milnayn oo uu maaragtay u raadinayay kalsoonida dadka qabaa'ilada kuraas iskale ayagu soo xulanayeen. marka runtii walwalkaas aad iyo aad buu u jiraa. in la leeyahay dee xildhibaan hebel waxaa maaragtay saameyn ku leh madaxweynaha, madaxweynaha ayaa soo qoray madaxweyne hebel suldaamo ama isimo maaragtay kuraas ay soo qoreen in ay suroob weyday in ay kuraastooda ay socoto. laakiin markii waxaas dhan laisku soo duuduubo, sida uu Cabdikaafi waxaan ku raacsanahay inay dad yihiin muqdar ah
oo maanta iyagu ay yihiin golihii saxda ahaa ee xildhibaanada Puntland oo ay isdoorteen guddoonkii ay maanta doorteen, sida awgeedna ay jirto fursad weyn oo ah in laga ololayn karo oo xildhibaanada lala mucaamili karo oo aysan ahayn shaqsiyaadii qof geed ugu xiran. Laakiin welwalku wuxuu yahay proceska ayaan marki hore wuxuusan ahayn proces dee dadku dhan ay ku kalsoon yihiin oo dhibada ay ka jirteed, taas ayaa keenaysa welwalka iyo weliba damaca siyaasiyiinta oo isaguna aad u xoog badan oo sidoo hore si ka duwan ay wax u raadinayaan.
Faysal Axmuursan:
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, baarlamaankan horta waa baarlamaan uun dadka ka yimid cirkaba soo dhicin, laakiin aduu arrinta sifaha suu u sheegay walaalahay uunbaa khalad ka yimid oo qaabka xulista xulistuna kolleyta waxayd wax iska reera qaybsanayaan reeruhuna wadoon ama odishan uu soo qorayo. Marka xoogaa culayska ma aragtay tabashada aad u badnayd oo ahayd in dad badan ay ka daba qeylinayeen kuraastaas oo runtii ay isma waaweyn iyo dad badan intay shireen ee cabasho badan ka suubinayeen. Si kastaana ha noqoto, waxaa dee dhaceen in laysdilo oo dagaal iyo colaad ay dhasho. Waxaa ka habboonaatay in la yidhaahdo bal niyow wixii nimaga dadkaas soo baxay oo isla dadkeennu uun cirkama soo dhicin, in ayaga la fiiriyo in ay wax saxaan. Saxmidda aan isleeyahay waxba ku hagaageen, wayna isbeddel keenaan. taas haddii u noqonaysa xalaalnimadooda, ani saas u arkaa. Sababtoo ah haddii dee awel khalad ayaga laga daba tabanaya la daqaylinayay, haddii buuq uunu sii bato oo wixii lagu sii jiro, runtii waa arrin halis ah. waxaana isleeyahay labada sano la soo dhaafay dhibaatooyin badan baa iska dhacay oo aada u dhibaato badan, in ay noqoto baarlamaanka lagu nasto, ka shaqeeyo horumar isla xisaabtan, xukuumadda ayagu isku milmin, macna keena wax ka bedela nidaamka hore dowladnimadan haysanay oo madaxweynuhu wax walba ahaa boqor uu ka ahaa waddanka inay bedesho.
Xildhibaan Cabdikaafi, haddaan kuusoo laabto, musharaxiinto kale walaac ayay ka muujinayeen tan iyo markii baarlamaanka liiskoodii la shaaciyey. ma kalsoono geliseen ka xildhibaan ahaan in xildhibaanada aysan sida ay moodayaan aysan ahayn?
Ruuxmuuse, horta musharaxiinta hadda u sharaxan xilka madaxtinimada madaxtooyada Puntland, ani shaqsi ahaan Cabdishaafi Cabdaabshir boqolkiiba sagaashan waa isnaqaanaa, dadaan isnaqaano, ehelnahay, saaxiibanahay, muddo soo wada shaqeynabay ahayd. Walwalka noocaana inuu jirana waad daraysanayn markii kalfadhiga la furay. isla maalintaas waxaanu bilownay shaqo fiican oo ah in musharaxiinta aan ugu tagno meelihii ay deganaayeen oo guddiyo aan iska qabanno oo aan ka qancinno 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, golihii lixaad ee wakiilada Puntland, in ay ku qancaan oo aysan ahayn dad qof shaqsi ama koox ama beel meel ugu xaraysan, ayaguna ay laftoodu ku tahay arrin aan fiicnin arrintaas inay aaminaan. sababtoo ah waxaanay muddo way soo arkayeen in waxyaalaha noocaana ay dhacayaan. ayaga laftoodu waxaan isleeyahay waxay ka ahayd waxaa loo yaqaano pressure siyaasadeed bay ka ahayd, laakiin way ogyihiin holkaasi madaxweyne walba oo aniga markaan kuleeyahay waxaan ka mid ahaa xoreeyihii guddigaasi, madaxweynihii waqtigaasi jooli waa laga adsaaday, madaxweynihii ku xili waa laga adsaaday, madaxweynihii ku xili waa laga adsaaday. marka dadku unbaa breshar siyaasadeed ka dhigiya, ma aha wax kalsooni dara lagu qabi karo golaha wakiilada. inta badan hadda waa ku qancinay, waa qanacsan yihiin, alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaa moodaa hadda maanta in la doortay guddoonkii golaha wakiilada Puntland oo ay arrin cusub soo korortay. waxaa balfiiri in ay golaha wakiilada ay si ka baxsan sida caadiga ah inay u shaqeynayaan waxaa ku cad guddoomiyihii ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada 25 sano u dambeysay sood buu lahaa gobol. maanta waxaa ku guuleystay gobolka xildhibaan ka soo jeeda gobolka mudug baa ku guuleystay, oo weli waxay ku kala adkaadeen neb bay ahaayeen 31-34. marka taasaa ku cad in doorasho sax ah oo aad loo tartamayay inay dhacaysay. marka waxaan aad u aaminsanahay musharaxiinta inay aad hadda ugu qanacsan yihiin golahan wakiilada. qofka horta kursigan ilaahay baa qoray, qofka helaya samaduu ka qoran yahay, laakiin waa dadaal iyo kalsooni baa la rabaa. haddana waxaan aaminsanahay kalsoonidaas inay qabaan, annagana waa soo dhoweynaynaa qof walba. annaga waxaan ka fiirinaynaa aragtida siyaasadeed ee uu qabo, ee uu ka qabo dadka deegaankan. dowlad goboleedkan Puntland 3 arrimood oo waaweyn baad moodaa sanadihii u dambeysay inay ka duuleysay dadka maaragta siyaasiyiinta ama waxjaradka ama dadka deegaanka aan degan. Meeshan waxaa ka dhacay wax la yidhaahdo qof iyo cod oo hadda arintaasi aysan dhammaystirnayn. Midda labaad oo socoto waxay ahayd arinta la yidhaahdo dowladda xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka oo mar walba arrimaha dastuurka laisku hayay ay soo noqnoqonayso dowladda federaalkana arintaasi loo arkayay inaysan maaragtay aysan ka aaba yeelin ama aysan ka bixinin wax raaligelin ama aysan dhegeysanayn talooyinka loo soo jiiday. arrinta kalena waxay noqonaysaa dee arrinta horumarka deegaankan uusan noqon mid fadhiida oo mar walba waxaana tirsanaa in laamiga waxa degmooyinka ku yaalla iyo deegaanada ku yaalla in macnaha horumarku gaaray. marka annaga meelaha aan ka duulayna saddexdaas waxyaalood baa muhiimku yahay. qofkii musharaxo saddexdaas la yimaada ujeeddo cad kala yimaada hadda waxay la tahay xildhibaanada way dhegeysanayeen, jawaabtana waxay ka arki doontaa natiijada ka soo baxda arrintaas oo maasanta.
cabdiqafaar, markaad eegto cabdikaafi arrimahan uu ka hadlay iyo markaad eegtid baarlamaanka khamiistii guddoomiyaha guddoonka ay dooranayeen qaabka doorashada ay u dhacaysay, maxaa kaaga soo baxay?
wallaahi horta cabdikaafi waxyaaba hadda uu sheegay waxyaaba waaweyn baa ka mida ku jira. hadd salaan oo kale doorashadan puntland xilliga ay kusoo aadayso iyo xilliyadii hadda labada sano lasoo dhaafay lasoo maray xilli xaalad taagnaan puntland ay ka jirto, isqabaqabsi aad u fara badan, dagaalla hubaysan ay ka dhaceen, doorashadii qofii cod la joojiyey federaalkii annaga aan isku fiicnayn, dagaalkii ssc iyo somaliland uu dhacay, ssc arrimaheedu ay ku jiraan cuishan ay ku jireen oo dood badan ay ka jirtay, iyo weliba ismada oo laftigoodii hal jahoo midaysan qaadan waayey, xaalado aad u adag bay kusoo beegantay oo qof walba islahaa uu mar walba adigu xukunka sidaas ku helaysaa sidaas la-aad. marka maanta macnaha khamiista doorashada ka dhacday puntland oo golaha guddoonka baarlamaanku waxay muujinaysaa, anigu waxaan u arkaa inay muujinayso calaamad aad u wanaagsan dadka ay doorteen. marka la eego waxaa moodaa karti in ay wax ku xuleen. hadda guddoomiyaha la doortay oo kale waxaa moodaa inuu yahay guddoomiyihii gudka doorashooyinka puntland, inuu ahaa nin xaaladda dalka aad iyo aad ula socda, in ayna ka fogaadeen in mucaaradka iyo dowladdu aysan ninkaa midna aysan colaadin oo kale, oo waxa weeye ay ka eegayaan kabasitigiisa iyo tayadiisa iyo hogaamintiisa. marka waxaa moodaa baarlamaanka hadda tallaabada koowaad ay qaadeen in ay tahay maxaa wadanka u roon yaa wax qaban kara, laakiin aysan aad uga dhex muuqan in ay ama mucaarad u xaglinayaan ama ay dowladda hadda joogto u xaglinayaan. marka waa tusaale aad u fiican. runtiina waxaan arki doonaa puntland waxaa ka dhacday khilaafaad badan, xabad baa laisla dhacay, xaaladdu aad iyo aad baa u kacsanayd waayahan. marka iyadana waxaan filaynaa in ay soo xiranto jabtarkan ah in xabad xukunka lagu gaaro. kaas waa aad iyo aad waxa weeye arrin muhiim ah oo puntland dimuqraadiyaddii xilli hore la bilaabo aysan tusaale noo noqona nin kasta oo xabad qaatay oo waddanka xabad ku ridana. waxaan rajaynayaa in uu codkiisa ama natiijadu ka arki doono golaha sanduuqa golaha baarlamaanka puntland. marka taas ayaa waxaan ku arki karnaa puntland aanu ku naaloon karno, puntland aanu aamini karno dowladnimadeedu in ay ka gudubto isbaaro iyo qori iyo bahalkii, puntland aan aamino dadku codkooda inuu wax gooyo, puntland aan aamino in dowladnimo adeeg bixisa oo sharcigu sarreeyo in ay ka hana qaado. middaas oo ah qof walba oo waxgarada mid uu maanta ka walwalsan yahay oo niyadiisu aad ay ugu xuntahay.
Faysal, marka laga soo tago walaaca mucaaradka, bulshada ayaa iyaga laftirkooda walaac muujinayay in wax dhacaan, in xaaladdu isbedeli karto, waxyaabahaasoo dhan maxaa kuu baxa?
waan daawanayn, waxaan kala soconnay maaragtay social media, waxaan isleeyahay wax fiican bay ahayd. sua cabdiqaar u sheegana nadayara aqooyahana guddiga doorashooyinka soo maamulay oo isleeyahay codkiisa uu kusoo baxay mucaarad iyo qolada kaleo xukuumadda labadu way lahaayeen, laba cod kusoo baxay, cod labada dhinac ay ahaayeen, ma ahayn nin hal koox wadatay. halkaasna waxaa ka muuqda nin u dhexeeyey inuu ahaa, marka taa lafteedu calaamad fiican runtii. laakiin baarlamaanka maanta jooga waxay ka filayaan dadku ayna sugayaan deganaasho shan sano soo socota, waxay ka sugayaan horumar, waxay ka sugayaan isla xisaabtan, waxay ka sugayaan isbeddel nololeed iyo mid sharci iyo qawaaniin. runtana waxaan isleeyahay puntland arrinta masiibada weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor, aan waxba la weydiin. Hadda waxaa aad khatar u ah Puntland. Hadda dowladdan iyo tii ka horreysaba iyo dowladaheedaba waxaa dhacay heshiisyo badan oo lala galay ajnabi, sida imaaraadka oo kale. Heshiistaas wax dokumenta baarlamaanka lama keenin. Waxaa ka mid ah waxyaaba boose ka socda dekedda, waxaa ka mid ah kan elbol ka socda, waxaa ka mid ah korontada la geliyey, boqolaal brojectya socda ama heshiisyo dhacay oo dowladda sideeda dhaqan iska noqotay. Marka baarlamaanku inuu noqdo baarlamaan dalka ilaaliya oo runta cas leeyahay, waxyaabaha hadda soo cusboonaaday oo meenaha Soomaaliya ka socdo dhanna khatar ay ku tahay in baarlamaanku iyo madaxweynuhu ay noqdaan check and balance oo saddexda hay-adood ama rukun oo dowladnimadu iskontaroolaan, lala socdo dalka wax sidoo galayo horumarkiisa shuruucdiisa wax walba. Arrinta kaloo federaalka iyadoo arrin aada u dhibaato badan, runtaas leh $300 million lacag ka badan ayaa hal sano iyo todoba bilood waxaan dhammayn micnaha laba sano ayaa ku baaqatay oo dowladdeennu aysan doonan. oo runtina aan isleeyahay xataa shirarka qayb qaadan waxay noqotay arrinta haddaan ka hadlayna weyo ah inay ku xiran tahay waxa noo dhexeeya xamali annaga jacaylka dhexeeya labada madaxweyne iyo nacaybka dhexeeya aysan ahayn wax ku dhisan nidaam dowli ah iyo isla xisaabtan, taasna ay halis weyn tahay oo waxay u egtaa masaalix khaasa. arrintan in laga gudbo ee la noqdo Puntland danaheeda iyo masaalixdeeda iyo tan Soomaalida in la ilaaliyo khatar waaweyn oo geeska afreed soo wajahan baa jira. in Soomaalidu midoodo la wada shaqeeyo iyadoo la eegayo danta guud ee Soomaalida iyo Soomaalinimada, wixii kaloo khilaafana lagu dhameeyo wada hadal iyo isoo dhoweyn.
Cabdikaafi, arrimaha siyaasadda Puntland in badana kusoo jirtay intaad hadda joogteena barnaanka ka daawanaysa, dabcan waxaa ku muuqan kara waxyaabo badan oo culays ah oo baarlamaanka la rabay hore inay u qabtaan, si maaragtay waddankana xaalado badan ugu jira uga baxo. marka maxaa isleedahay baarlamaanka xilligan way hor yaalaan adigoo arrimahaasi bannaanka ka joogay oo arkayay si ka duwan xildhibaanadii hore ee gudaha ugu jira?
wallaahi ti Faisal, arrinta hadda uu sheegayey oo ah badanaaba xukuumadaha Puntland soo mara in loo arko ararti ah, ararti boqortooyo, waa wax jira, waa laba inkiri karo. laakiin waxaad moodaa de shan sano walba inay kasoo hagaajaysay oo ay kasoo kabanayaan dadkan marxaladda oo ay kasii wanaagsanaanayaan baarlamaanka. bay horta aasaas u ah saldhigga dowladnimo baarlamaankii ahayd meesha la rabay in wax laga saxo. waxaan isleeyahay baarlamaanka hadda anig fulita aan ka mid noqday oo aan saddexda beri wada joogna wada shaqaynaynay in uu wax badan ka bedeli doono waxyaalaha hadda aan isleeyahay waa u yaalaan ugu horeeyana ay ka mid tahay waxyaalihii hadda hashadka la geliyey oo ah dhammaystirkii doorashada qof iyo cod. dadku hadday helaan in ay aadaan doorasho qof iyo coda, waxay helayaan dad ay ayagu soo doorteen, sida haddaba loo soo doortay golayaashii deegaanka 25-tii May sanadkii hadda 2023. hadda maayarada 33 degmo ee la doortay, gudoomiyaasha wada degmada ka cabsanmayaan in madaxtooyada Puntland ay bedesho. taas ma waxay keenaysaa kalsooni inay ku shaqeeyaan. marka baarlamaankan lixdana waxaa la heli doonaa kalsooni ay kusii shaqeeyaan, madaxweyne waxaa la heli doonaa dadku ay soo doorteen, wakiiladii oo dhan ummaddii oo kalsooni ay samayso. anaga waxyaalaha kulaytaan hadda sii hordhicmayo, guddoon baynu leenahay, guddiyo joogtaa la abuurayaa. laakiin waxyaalaha masiiriga ah kulayto oo meesha yaalla aan isleeyahay baarlamaanka dhugdhexaad uu noqon doonaa waxaa ka mid ah nuuxow Soomaaliya dibuushisiin baa ka dhacday, laakiin dibuushisiin dastuureed oo ah aasaas ummad ay ku wada noolato kama dhicin. hadda baarlamaanka Muqdisho iyo xukuumadda hadda Muqdisho joogto oo Xasan Sheekh madaxda ka yahay, waxaad moodaa dastuurkii Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ilaa carte la soo waday in Batiazi shirkii ku xigay dibuushisiintii lagu qabanayay ee Muqdisho, tii ku xirtay madaxweynaha hadda Muqdisho lagu dooranayay, waxyaalihii aasaaska u ah iyo qodobadii masiiri ah oo ummaddaniba ay ku kala maqnay 33 sano, in hal habeen qof intuu riyooday soo toosay oo uu yiri qodobka noocaasi noocaas baa qurux badan. marka qodobadaasi awal badanaaba xukuumadda Puntland baa waxaa lagu eedeyn jiray hadda arrintan Faisal uu sheegay oo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha kale waa aragtidaas anigu ma qabo. Faisal uu sheegay anigu waxaan qabaa aragti ka duwan aragtida Faisal oo ah Puntland mar walba in ay difaacanayso iyada waxyaalaheeda aasaasiga u ah. arrinta hadda lacagtaasi uu ka hadlay kulay taariikh xukuumadda hadda joogta kama tirsani ayay u taalaa inay ka hadlaan. laakiin fikirka aan ka qabo dhabtaa waxay tahay oo aad xurunaalnimada u ahay in Muqdisho weli ay rabto in ay dhaqan siyaasadeedkii burburkii soomaaliya keenay oo ah centralizedka in ay sida dhabta ay rabto inay ku maamusho dowlad goboleedyo dastuuri ah. marka aniga waajibaatiyada aan isleeyahay cabdishaafiya waxba talooyin baasha geysanaysaa oo baarlamaanka u gudbinaysaa waxaa ka mid ah shuruucda ka dhexeeya dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka in la helo, oo awal aan mooddo in xukuumadda keliya lagu hadlayn jira arrintaasi. walaa saaxiibada aan ku leeyahay golaha wakiiladan arrintaasi waxaan gelinayaa inay nagala qayb qaataan.
ugu dambeyntii maxaad muxuu ahay isleedahayn si looga gudbo arrimahan taagan, si meesha uga baxdo kalsooni darrada baarlamaanka, si musharaxiintu iyagu niyad wanaagsan ay doorashada galaan, ciddii doonta ha soo baxdo, laakiin doorasho heshiis lagu yahay kalsooni ka muuqato ay ku dhici kartaa? Aan ku hormar cabdiqafaar.
Waxaan umaleynayaa dee hadda doorashadii weyba way bilaabatay, way dhacday, waana laga soo gudbay marxaladaas ah in kalsooni doorashada lagu qabo. waan ka xumahay dee waxaa jiray musharaxiin laga yaaba iyagu inay si kale dee awood ay isticmaalayeen extra ama awood siyaada ah u isticmaalayeen in ay sida ayagu ay rabaan ay wax u jeeyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin inuusan hadda jirin musharax bannaanka taagan oo ay wada kambeyn gareynayaan ayna doorashada geli doonaan. waxaa marka ugu muhiimsan waxa weeyaan doorashadu markay dhacdo oo cid la doorto insha allah sidii loo wada shaqayn lahaa musharaxiinta oo dhan iyo ciddii guuleysata in lala shaqeeyo in Puntland laga fogaado maanta khilaafaadka jira iyo dhibaatada waxa keenaya oo ah nidaamkan qabiilka oo aada loo soo isticmaalay oo waxa weeye laga soo dhameeyey maxaa layahda nahdi ay kasoo dhammaatay oo aan waxba maaragtay goyneyn in dib maaragtay inaan loogu noqon laga wada shaqeeyo xilli hore in la bilaabo dimuqraadiyadda. marka taas weeye inaan dhammaantan ka wada qayb qaadano iyo arrimaha federaalka oo aynu Puntland ay ka yeelato mowqif iyo position cid walba ay og tahay, taasna aad iyo aad muhiim taadir waxaa og tahay. haddaan taa ku daro waxyaaba hadda socdo oo waaweyn waxaa ka mid a tusaale ahaan oo kale deen caafinta waa kamida, cunaqabateynta hukoo la qaaday waa kamida, east african community oo soomaaliya ku biirayso wadahadaladan hadda ka socda Jabuuti oo bilowday oo bahalkii arrimahan hadda Ethiopia iyo Somaliland oo iyaguna Soomaaliya oo dhan u yaallo oo soo cusbunaaday, waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin tala qaran oo ay Puntland qayb ka tahay. marka tala qaranna qayb kama noqon karta haddii adu mar walba aad qaybsan tahay. marka waxaa loo baahan yahay xukuumadda imaanaysa haddii lahayd inay ummadda Puntland jahayso oo ayna ka yeeshaan qorshe weyn ay ka yeeshaan dowlad dhiska Soomaaliya oo iyo Puntland waxa kaga aadan. taas unbaa u malaynayaa inay hadda muhiim tahay, laakiin waxaan kama qaba walwal in doorashadu dhacayso laguna wada qanacayo natiijada haddii lahaydmo.
Faysal, runtii aad u mahadsan walaalahay. waxaan qabaa arrinka ugu weyn oo jira wuxuu yahay baarlamaanka waxaan rajeynaynaa khayr, baarlamaanka waxaan ka rajeynaynaa wax badan oo deganaansho iyo xasilooni inay keenaan iyo dowladnimo. laakiin arrinta aan ka hadlayo anigu waxa weeye xanuunka badan hogaamiyaha Soomaalida hadda isbedelada socda inaan ka sheekeynayno eedaynan is-aqbalin dadka Soomaalida ah waa dhumaynaa. hadda waad maqlaysaa arrinta siilac ka taagan. haddii qof walba hogaamiye maamul goboleed ama jooga iyo dowladda dhexe aysan heshiis ahayn, waddankan waa la qaadanayaa. waddanka wuxuu noqonayaa waddan qeyb loo fuqsado. hadda aan ka hadlayno ah in micnaha heshiiskaas xagga hadda la eedeynayo, halkan waa ka jira heshiisyo baa dhacaya, baarlamaan lama geeyo, dowladda dhexe ma oga. micnaha waxyaabahaas kismaayo ka jirtaa, meelba ka jirtaa. marka waxaan ka wadnaa war waddankan reereeraha aan kala taageerin aan iska diinne aynu raadinno Soomaalinimo, saasa ku badbaadaynaa. aynu ilaalino maslaxadda guud, danaha khaaska ha la iska daayo, dadka xukunka Soomaalida haya oo dhanna waxaa weeyaan inay danta caamka ah ay ka hormariyaan oo ilaaliyaan danahooda khaaska ah. danta khaaska ana waxaa la gaari karaa marka tan caamka la gaaro. Puntland waxaa u rajeynaya khayr iyo inay qayb ka noqoto waxyaabahaas waaweyn oo Soomaalida laga sugayo oo dalsuurka dhammaystirkiisa ah oo dabeeshiisiinta ah cabdikaafsa u sheegay iyo maaragtay waddanka midnimadiisa, difaaciisa, ilaalinta midnimada dhulkiisa, waxaasoo dhan waxu yaala Soomaalida. marka waxaa noo dhexeyna hilmaamo oo yaryarka ah in wax weyn loo soo jeesto, wixii karana lagu xadi wada hadal iyo si tartiiba marka la tegeyno meelna kalama aadeyno. waxaan isleenaa in maaragtay dowladda dhexena madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga doonaya inuu isaguna hogaamin iyo jihayn dadka Soomaalida usuu biyo maanta in ay noqoto maaragtay solidarity in la muujiyo dhammaan dadka Soomaalida ah. taasna ay ku xiran tahay maaragtay hogaaminta dowladnimada iyo wadmidnimada iyo walaaltinimada lagana gudbo waxa yaryar oo noo dhexeeya loona gudbo waxa weyn oo naga dhexeeya ilaalinta walaaltinimadeenna midnimadeenna dhuleed iyo daleed. Aad u mahadsantay
Axmedmaan Cabdikaafi.
Aad baa u mahadsantahay Nuux Muuse. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Horta waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii musharaxiinta doorashada 2024 dhacaysa in ay ku kalsoonaadaan 66 watiil ay ummadani u soo watiilatay inay noqdaan baarlamaankii lixaad ee Puntland. Waxaan leeyahay waxa meesha jooga waa dadkiinnii, waa walaalihiin, waa saaxiibadiin, waa eeltiinnii. Sumad dooniya oo ay hadda leeyihiin ma jiro. Weli waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan aad ugu kalsoonahay in ay yihiin dad muqdarnimada siyaasadeed iyo midda masiiriga ah ay ku weyn tahay. Horta arrintaasi awalna waa ogolaadeen inay kama qayb noqdaan. Arrintaasi waa ku soo dhoweyneynaa haddaan ku hadlo afra nimanta saaxiibada xubnaha ka ah golaha wakiilada. Waxaadna ka arki karday doorashadii maanta ka dhacday guddoonka. Midda labaad, waxaan la hadlayaa sidoo oo kale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ay aad ula taxadaraan arrin maalmahan socotay oo ah wax ka beddelka dastuurka, sababtoo ah wixii ka dambeeyey maalintii la dhaariyey oo ahayd 1 January 2024 mas-uuliyad masiiri ah oo dastuuri ah baa annaga naga saaran baarlamaan ahaan. Marka arrintaasi waxaan kula dardaarmayaa labada aqal ee federaalka inay arrintaasi aad ula taxadaraan. Muddo ayaa laga soo shaqaynayay in ay dastuurkani tartiib tartiib loo dhammaystiro. Marka kuleyta Xasan Sheekh horena waa u sheegay, Xasan Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, waxaad muddaa waxa maskaxdiisa isaga ku jira shaqsiyan inuu mar walba dastuurka la aadayo. Marka ka digtoonaadaan baa leenahay walaalaheen, annaga laftayada sida Faysal uu sheegay, Soomaaliya midnimo ay u baahan tahay, walaaltinimo ay u baahan tahay, ehelnimo ay u baahan tahay. 2024 qorshe iyo istaraatiijiyad caalamiya ah oo aynan hadda wax xur aynan tahayn baa muddaa arrimaha geeska inuu kusoo kordhay. Annaga khaasatan Puntland ahaan culays badan baa noola imaan kara, jamhuuriyadda federaalka culays badan baa ula imaan kara. Marka wada shaqeyn wanaagsan si loo helo arrimahaasi, waxaan rajayn doonaa in laga taxadaro biinilaahi kariim. Shacabka reer Puntland waxaan u bishaareynayaa waxyaalihii aadka u cuslaa oo ay soo marin wixii ka dambeeyey 7 December, maalintii xukuumadda ay ku dhawaaqday in la aado doorashadii 66 ahayd oo laga tanaasulo doorashadii qofkii codsi ahayd. Muddo gaaban bay ahayd xaqiiqatan, waxay sodon iyo 10 in wax walba lagu maro oo dhibaato iyo maaragtay khilaaf siyaasadeed iyo mid ciidan inta uu jiray. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ereyo badan oo lagu soo celcelinayay oo ah in meeshani ku dhaco maaragtay inay bannaanaato haysaltii dowladnimada ahaa oo maana faaruq ay noqotay inay maanta dhammaatay. Maanta waxaa la doortay guddoonkii golaha wakiilada, golihii wakiilada waa noo dhammaystiran yihiin. Doorashadii sidii ay 25 u dhacayso maalmihii loogu talagalay ku dhacaysay ku dhacday oo ahayd 4 bisha 3 maalmood iyo maalinta 8 bisha January, oo insha allah aan rajaynayno in madaxweyne Puntland la doorto. Aan rajaynay si nabadgelyo inay ku dhacdo. Shacabka waxaan leeyahay laga qayb qaato, musharaxiinta waxaan leeyahay laga qayb qaato, isimada waxaan leeyahay laga qayb qaato, aqoonyahanada. Insha allah tacaala Puntland 9 bisha waxay noqon doontaa maalin kale oo cusub oo dadka iyo deegaankan wax wanaagsan ugu doonto. Amaasantiin
aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa barnaamijka Faaqidaadda oo idinkaga imaanaya magaalada Garowe, oo ay martihii ugu yihiin Xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ee cusub, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxaafi hore.
Nuux Muuse Birjaab iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaan intaas uga gudbayna. Wasiirka Gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay sida uu dalkiisa u qorsheynayo in uu ku wajaho dagaalka ka socda Gaza oo ay ka mid tahay istaraatiijiyad lagu bartilmaameedsanayo dhanka waqooyiga. Warbixin ay qortay v o eda waxay noo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa Khamiistii ku dhawaaqay qorshaha cusub ee waddankiisa u marayo xaaladda ku aadan dagaalka ka socda Gaza, kaasi oo ay sheegeen inay ku jirto istaraatiijiyad jihooyin dheeraada lagu bartilmaameedsanayo waqooyiga marinka Gaza. Sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska wasiirka difaaca ee dalkaasi Israa'iil ayaa dhigayay, waxaan u gudbi doonaa hab cusub oo dagaal iyadoo la raacayo guulihii milatari ee laga gaaray dagaalka dhinaca dhulka. Xeeladaha loo dejiyey wejiga cusub ee dagaalka ayay ka mid yihiin burburinta tanalyada amaba dhismayaasha hoostooda, weerarada xagga cirka ah iyo dhulka, iyo howlgallada ciidamada gaarka ah sida lagu sheegay warbixinta. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda milatari ee ay ku doonayso inay ku tirtirto ururka Xamaas kadib markii dagaalyahanada Xamaas ay u gudbeen koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2023. Israa'iil waxay sheegtay in qiyaastii 1200 oo qof lagu dilay weerarkaasi, isla markaana ay Xamaas qabsadeen 240 qof. Qaar ka mid ah dadkii la qabsaday ayaa la sii daayay, iyadoo ilaa 130 haatan la sheegay inay ku sugan yihiin dhinaca Gaza. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 2400 oo qof oo Falastiiniyiina, oo u badan dumar iyo caruur, lagu dilay weerarada milatariga ee Israa'iil ay ka wado marinka Gaza. Ku dhawaaqistan ayaa timid iyada oo ay sii kordhayaan cadaadisyada caalamiga ah ee Mareykankuna uu ku jiro. Dhanka kale, wasiirka difaaca Israa'iil waxa uu sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto iskudayga ay ku beegsanayso hogaamiyeyaasha Xamaas ee koonfurta Gaza, halkaasi oo ku dhowaad 2 million iyo bar qof oo dhulkaasi ku nool ay xaalad adag oo naxariis darro ah wajahayaan. Sida uu dhigayo qorshaha wasaaradda difaaca Israa'iil, dagaalka Gaza waxa uu sii socon doonaa ilaa dhammaan la haystayaashii la qabtay 7 Oktoobar dib loo soo furto, Xamaasna laga saaro saaxadda. Xukuumadda Washington ayaa soo jeedisay in maamulka Falastiiniyiinta dib loo soo nooleeyo, kaasi oo xaruntiisu tahay daanta galbeed ee la haysto, isla markaana uu maamuli doono Gaza si loo helo cid lala xaajoodo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken, oo u ambabaxay bariga dhexe Khamiistii shalay, ayaa diiradda saari doona sida Gaza looga maarayn karo dagaalkaasi kadib. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa u sheegay warbaahinta in booqashadani noqonayso booqashadii afraad ee Mr. Blinken uu ku tago gobolka tan iyo intii uu bilaabmay dagaalkii 7 Oktoobar.
Sahre Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay v o e da halkaad kala socoteen. Walaanta afka Soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idin leenahay fiid jimco oo wanaagsan. Markana waa dhinacii heesaha. labada fanaan allaha u naxariistay haboon cabdulaahi iyo asli maxamed heestay wadajirka u qaadayeen ee laba qayd ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii caawa ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo.